أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلندرويم الله نمذرور ندم زفالي وتم بريتي كركويم أتتشوزن الله نروغن أدريت نكا كوشة همب Po atë që e le të humbur Allahu, nuk ka udhëzues për të. Dëshmoj dhe deklaroj se Allahu është një i pashoq, dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i ti. Paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut qohë mbi të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në fillim shfrytëzoj rastin të nderuar vëllezër që t'ju përshëndes me përshëndetjen islame. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Njëherit duke lutë Allahun azza wa xal që t'na mësoj atë çka është e dobishme dhe t'na bëjnë dobi në atë që mësojmë. Gjithashtu duke lutë Allahun azza wa xal që të na bëj prej atyre të cilët ja kanë frikën ati dhe prej atyre të cilët e thojnë vetëm të vërtetën. Lëzër të ndëruar, tema jon e sondme, insha Allah, me lejën e Allahut, do të jetë llogaritja e vetë vetës. Një ditë kur lezova disa fjalë të disa dietarve, ajo ishte një fjalë Hasan el Basris, e cili tha, nefsuke illem të shgalha bil haq, shagaletke bil batil. Thot shpirti jyt, në qovë sa atë nuk e angazhon me haq, qovë sa atë nuk e angazhon me të vërtetën, ajo, aj shpirti jyt do të angazhoj tyje me të kotën. Dërsa dhe fjallën e Aliut radiallahu ta'ala anhu, i cili tha, sa eljom amelun wala hisab, sa thot, o ju njerëz do të keni punë dhe jo llogari, o agaden hisabun wala amel, dërsa nesër, kur do të dilni para Allahut azza wa xal, do të keni llogari dhe nuk do të keni punë. Andaj vendosa që ta shtrojmë para juve këtë temë në mënyrë që ta llogaritmi dhe ta kontrollojmë veten tonë para se të dalë para Allahut azza wa xal dhe para se të na llogaritë ai neve. Prandaj, në mënyrë që ta kuptojmë sa më lehtë këtë temë, e kemi ndarë në tri pjesë. Pjesa e parë e kësaj teme është wujubu muhasabatu an-nafs, obligoshmëria apo domosdoshmëria e llogaritjes së vetvetes tonë. Ndërsa pika e dytë e kësaj teme, fawaidu muhasabati an-nafs, dobit që i kemi kur ta llogaritni vetveten tonë. Ndërsa pika e tretë dhe e fundit, kejfiyyatu muhasabati an-nafs, forma dhe metoda apo forma se si ta llogaritni veten tonë. Pra njeriu në këtë dunjë gjithmonë është në një luftë të ashpër me shpirtin e tij dhe me vetes e ti. Kjo luft filloi qysh atëherë kur iblisin malkimi Allah që mbi të Allahu e largoi nga mëshira e vet për shkak se nuk e respektoi urdhën e Allahut, nuk i bëri sejdë Ademit alayhi salam, dhe kjo u bë shkak që Allahu azza wa jall ta largoi shejtanin nga mëshira e tij. Mirë po posa Allahu azza wa jall e largoi shejtanin nga mëshira e tij, shejtani kërkoi leje nga Allahu që ta lë deri në ditën e gjykimit, dhe pasi që Allahu azza wa jall i dha leje atij, atëherë ai u betua dhe sa do t'i largoj njerëzit robët e tu të mirë, do të mundohem që t'i largoj nga rruga e vërtet. Në këtë moment filloi lufta mes njeriu dhe shpirtit të tij. Gjithsesi filloi lufta mes njeriu dhe të këqijave që e ngacmojnë gjithmonë shpirtin e ti. Pra njeriu është në një luftë të vazhdueshme deri atë ditë kur do ta takojë Allahun Azza wa Jall, deri atë ditë kur do dalë para Allahut Azza wa Jall. Ne shohim në këtë botë dhe në këtë dunjë se shumë njerëz të cilët miren me biznise të ndryshme, të cilët miren me tregti, e llogarisin tregtinë e tyre në çdo moment, në çdo javë, në çdo muaj apo në çdo vit, e llogarisin të ardhurat dhe të dalurat e tyre për në mënyrë që të arrijnë në një tregti sa më stabile dhe në një fitim sa më të qëndrueshëm dhe në një tregti sa më fitimtare. Ata për gjithmonë jeta e tyre kalon duke llogarit atë pasuri dhe ato të holla që i fitojnë. Ndërsa muslimanin ndoshta as pak nuk i shkon ndërmend që ta llogarit veten për punët e veta, që t'ja bëjnë një orar vetës së tij, dhe ta llogarit për çdo mbrëmje, për çdo javë apo për çdo muaj, ose së paku për çdo vit, ta llogarit veten se çka kemi vepruar për hir të Allahut azza wa jall, se çka kemi vepruar për veten tonë, në mënyrë që kur do dalë para Allahut azza wa jall në ditën e gjykimit, të i gjejmë ato punë, në mënyrë që atë ditë kur do dalë para Allahut, mos i bim pëshmanit për atë sepse nuk e kemi llogarit veten tonë në këtë dunjë, dhe pse nuk kemi garue në vepra të mira dhe në punë të hajrit. Allahu azza wa jall na ka urdhruar në formë të prerë që ta llogarisim veten tonë. Gjithashtu Allahu azza wa jall është betuar në Kur'an në shpirtin dhe atë që e ka krijuar në të. Ka thënë Allahu azza wa jall: "Wa nafsi wa ma sawaha", pasha shpirtin dhe atë që kam krijuar në të. "Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha", dhe jamsoi shpirtit njeriut, jamsoi të keqen dhe të mirën. "Qad aflaha man zakkaha", dhe ka shpëtuar ai i cili e ka pastruar shpirtin e tij. "Wa qad khaba man dassaha", dhe ka humb, është një llorë, dhe ka humb ai i cili e ka njollos shpirtin e tij me të këqija. Thot Katade rahimahullah, njëri prej transmetuesve dhe njëri prej komentatorëve më të njohur të Kur'anit në gjeneratën e tabiinëve, dhe i cili ishte një nxënës i Abdullah ibn Abbasit, thot Katade në lidhje me këtë ajet, thot: "Qad aflaha man zakka nafsuhu bi't-ta'a", ka shpëtu ai njeri i cili e pastron veten e vet me adhurime ndaj Allahut azza wa jall, وطهرها من الاخلاق الدنيه والرذائل، ذا كشبتوذ اي cili pastron veten e vet me adhurime ndaj Allahut azza wa jall, dhe përfiton moral të mirë dhe largon nga vetja e tij veset dhe moralet e këqija. Po ashtu vëllezër të nderuar, Allahu azza wa jall na ka urdhëruar në Kur'an që ta llogarisni veten tonë, të punojmë për të nesërmën tonë, të punojmë për atë ditë kur do të dalim para Allahut azza wa jall, ku Allahu azza wa jall në një ajet i bashkoj urdhrin që na dha që t'ja kemi frikën Allahut Azza wa Jall me atë se si do të llogaritemi dhe si të përgatitemi ne si besimtar atë ditë kur do dalim para Allahut Azza wa Jall. Allahu thot në Kur'an në suratul Hash në fund të kësaj në faqen e fundit të kësaj sure thot ja ayyuhal ladhina amanu taqullah o ju të cilët keni besuar kini frikë Allahut Azza wa Jall. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ dhe letë shëqej zdo njëri për juq se qka po pregadit për nesër وَتَّكُ اللَّهُ dhe kini frikë Allahun إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ dhe Allahu është njës i mirë për atë që ju edhe prani. Thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu thot dine o musliman se kur Allahu në një ajet ju drejtohet muslimanëve me fjalën o ju që keni besuar, di hapni vesh mirë dhe ndëgjone mirë, se me siguri Allahu Azza wa Jall me atë ajet ose donë t'ju urdhëroj diçka, ose donë t'ju ndaloj, dërsa në këtë ajet që lexuam, Allahu Azza wa Jall na tha, ja ayyuhal ladhina amanu taqullah, wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad, وَاتَّكُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ o ju të cilët keni besuar keni frikë Allahun dhe shiqoni se çka do të veproni për nesër dhe keni frikë Allahun إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ me të vërtet Allahu është njohës për atë që ju e veproni. Sot Ibn Kathiri rahimahullah njëri prej komentatorëve më të njohur të Kur'anit në lidhje me këtë ajet thotë hasibu anfusakum qabla an tuhasabu thot llogarit me veten e juaj para se ju të llogaritni para Allahut Azza wa Jall thot wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad thot për këtë ajet thot wanzuru madha iddakhartum li min al a'mal al salihah li yawm mi'adikum wa li yawm ardikum ala rabbikum dhe shiqoni se çka keni përgatitur për atë ditë kur do të dilni para Allahut Azza wa Jall, atë ditë kur do të tuboheni për të dhënë llogari para Allahut Azza wa Jall, ndërsa në fund të për fundin e këtij ajeti thot për fundin e ajetit inna Allaha khabirun bima ta'malun, me të vërtet Allah është njohës i madh për atë që ju veproni, thot dine se Allahu Azza wa Jall e din për çka do që ju veproni dhe ju sheh juve në çdo vend që jeni. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall na porosi që gjithmonë ta kemi dro Allahun Azza wa Jall dhe gjithmonë të jemi në kujdes se Allahu Azza wa Jall është me ne, pa marrë parasysh se ku jemi ne. Thot Allahu në Kur'an: "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'hum aynama kanu." ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فت الله نك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فت نكيان ترن يرز تبسدوه مزفتي پروسا الله واشتي تريتي وسا كاتر پروسا الله عز وجل اشتي تاسي وسا مشم وسا مپاك پروسا الله عز وجل دتيت پرزنت تكتا dhe do t'ja shënoj veprat të cilat ata, apo fjalë të cilat ata i veprojnë apo i folin në atë vend. Duhet të ndalem të kjo ajet pak vëzër të ndëruar, sepse shumica e disave që dëshirojnë të futin në besimin e pastër të muslimanve disa dëshime, dëshirojnë të komentojnë këtë ajet, ashtu si që ju konvenon atyre, pa pas argument dhe pa pas në bazë në komentimin e këtij ajeti prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo prej fjalëve të parëve tonë, prej fjalëve të shokëve të pejgamberit. Ata dëshirojnë ta komentojnë këtë ajet dhe ta përforcojnë mendimin e tyre se Allahu Azza wa Jall sipas tyre me këtë ajet don të thotë se Allahu është në çdo vend, ku jeni ju edhe Allahu është. Mirë po, këtë ajet nuk e ka komentu kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë nuk e kanë komentu shokët e pejgamberi në këtë mënyrë. Mirë po, qëllimi i këtij ajetit është se Allahu Azza wa Jall është me ndëgjimin edhe me shëqimin e juaj, është me ndëgjimin dhe shëqimin e ti në çdo vend ku jeni ju, dërsa me qenjen e ti, a i qëndron mbi arshën e ti të lartë. Pra muslimani duhet të ju përgjigjet thirrjes së Allahut Azza wa Xhel, ta kontrolloj veten e vet. E si mos ta kontrolloj veten e vet muslimani, kur e din se Allahu Azza wa Xhel ndëgjon çdo gjë dhe e sheh çdo gjë, ja le mukhainat al-ayun wa ma tukhfi as-sudur, siç ka thënë Allahu në Kur'an, ja le mukhainat al-ayun, e sheh edhe e din të përvjedhurit e syrit të juaj, wa ma tukhfi as-sudur, dhe atë që e mshefni në gjoksat e juaj. Nga Shaddad ibn Aws radiallahu ta'ala anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të tij, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al-maut, sot i mençur është ai musliman i cili e llogarit veten e tij dhe punon punë të mira që i bën dobi pas vdekjes së tij. Dërsa thot, وَلَعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهَا هَوَا وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي, dërsa i dopt, musliman i dopt është aji i cili e pason epshin e vetë dhe gjithmon jeton në shpresa. Dërsa Enesi, radiallahu ta'ala anhu, thot, إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالٌ hiya adakku fi a'yunikum min ash-shar wa in kunna lanawdaha ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alayhi wa sallam, njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alayhi wa sallam, ju thot gjeneratës së cila vjen të pas shokëve të pejgamberit, tabiinëve, ju thot, ju po i veproni disa punë që po i llogaritni më të lehta se sa flokt, se sa kimja e flokëve, ndërsa ne i kemi llogarit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këto punë prej gjërave që ta shkatrojnë islamin dhe ta shkatrojnë besimin. Dëgjoj vllai dashur, Enes ibn Malik kujt po i drejtohet me këto fjalë? Me këto fjalë po i drejtohet gjeneratës së dytë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjeneratet së cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol fjalë të mira për atë gjenerat, i ka përgëzuar ata njerëz të cilët gjenden në këtë gjenerat. Enes ibn Maliku për i drejtohet me fjalët e tij, po i thotë, ju po i veproni disa punë që ne në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kemi llogaritur prej gjërave shkatërruese, ndërsa ju po ato po i konsideroni më të lehta dhe më të lira sesa dhe më të lehta sesa flokët e juaja. Pra, a thua Enes ibn Malik, ky shok i nderuar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur të ishte në kohën tonë dhe sikur të ishte punët dhe gjendjen e muslimanëve të sotshëm, a thua se çka do të na kishte porosit dhe çka do të na kishte urdhëruar dhe nga çka do të na kishte larguar? Pra këto fjalë kërcënuese ju thonte tabiinëve, ndërsa sa punë të këqija dhe sa jemi larg ne prej gjeneratës së tabiinëve, e mos flasim prej gjeneratës së pejgamberit, prej sahabëve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Umar ibn al-Khattab, a dini se kush ka qenë Umar ibn al-Khattab? Umar ibn al-Khattab ka qenë një njeri i cili kur ka ecë rrugës, shejtani asnjëherë nuk ka pas guxim që ta të takohet në të njëjtën rrugë me Umar ibn al-Khattabin. Mirë po, Umar ibn al-Khattab kur e ka marrë një rrugë, shejtani e ka marrë rrugën tjetër, sepse nuk ka pas guxim që të takohet me këtë shok, me këtë njeri të madh. Gjithashtu Umar ibn al-Khattab, si transmetohet, se në fytyrën e tij ishin dy vazhga në për të cilën rrjedhin gjithmonë lotët e tij, nga frika ndaj Allahut Azza wa Xhel, nga frika ndaj Allahut Azza wa Xhel. Na tha këto fjalë, tha hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, tha llogaritni veten tuaj para se ju të llogaritni para Allahut Azza wa Xhel. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dhe peshoni punët dhe veprat e juaja para se t'ju peshohen para Allahut Azza wa Xhel. فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. Sepse do tjetë me siguri ma letë për juve nesër para Allahut Azza wa Jall, që në mënyrë që ju ta llogaritni vetën tuaj sot, o të zejenu lil ardil ekber, dhe zbukuroni për adit kur do të dilni para Allahut Azza wa Jall. Jo me idhin të aradun e la të khfa minkum khafia, atë dit kur do të dilni para Allah të zogjel, nuk do të ju mshifet asë gjë që ju e keni vepruar. Dërsa fjale Aliut radiallahu ta'ala anhu, të cilin e ledzua me dhe më lartë, dhe të cilin e tha me dhe më lartë, ku tha, aljo me hisabun wala amel, sot ka pun dhe nuk ka logari, dërsa tha gaden hisabun wala amel, dërsa nesër do të ketë logari dhe nuk do të ketë pun. Transmetohen nga Aisha radiallahu ta'ala anha, se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, një disa, lejse ahadun ju hasëbu, jaume l'kijame illa helek, sa nuk ka dikush që logaritet para Allah të zogjel, përveç se do të shkatruhet. Sa të Aisha radiallahu anhu, sa i thash, ja Rasul Allah, o i dërguri Allahot, e lejse katë kalë Allahu ta'ala fi kitabih, fa emma men utje kitabahu bjemini, fa saufe ju hasabu hisabe jesira, sa i thash o i dërguri Allahot, a nuk ka thonë Allahu në Kur'an, se ati të cilit do t'i jipët libri në dorën e gjatë, a i do të ketë një logari të letë, sa për pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam i sa, ja Aisha, sa oj Aisha, innama dhalika al-ard wa laysa ahadun yunaqashu al-hisab yawm al-qiyamah illa udhib. Sa ajo për të cilin po mendon ti, ajo do të jetë atë ditë kur do të dalni para Allah dhe kur do të tubohemi para Allah Azza wa Jall, ndërsa nuk ka dikush që llogaritet para Allah Azza wa Jall, përveç sa ajo llogari do të jetë dënim për të. Ndërsa Malik ibn Dinar, njëri prej të parëve ton, sa rahim Allahu abden, Allahu e mshirof një rob të Allahut, i cili i thot shpirtit të vetë, e lesti sahibetin këdhe, a nuk je mundësi që ta vëprejsh këtë, thumme je dhummuha, thumme je lzemuha, kitab Allah, i thot a nuk ishe mundësi që ta vëprejsh këtë dhe këtë, ndërsa pasaj e mposht atë dhe ja obligon shpirtit të vetë librin e Allahut Azza wa Jall dhe libri i tij të jetë udhëhec për të. Ndërsa thot Hasan al-Basri rahimahullah, thot innal mu'mina wallahi ma tarahu illa yalumu nafsa, thot muslimanin pasha Allahun nuk e shoh kur ndryshe përveç se e mposht vetën e vetë dhe e qorton vetën e vetë ala kulli hale në gjdo gjendje që është, jes taksiru hafi kulli fjellin fejendem dhe e zvoglon vetën e vetë për gjdo pun që e bë dhe i bje pishmanit gjithmon për pun që nuk i ka bë, wa innel fejgjire le jemdi e kudumen la ju ati bu nefse, dërsa sot Hasan el Basriu e shë gjunacarin, e shë atë i cili zhytur në mëkate dhe gabime, thot kalojnë vitet të tëra dhe a i asë njëherë nuk e logarit vetën e vetë. Pra kjo është një domos dëshmëri dhe zërë të ndëruar që duhet të logarit me vetën tonë, para se të dalmi para Allah të zogjel, para se të dalmi para ati, ku nuk të bëndobi asë mali asë vladi, përveç zemra e pastor, përveç punët e tua me të cilët ti i kështuar në këtë dunja. Pra ndaj kalojmi në pikën e dy të temës së sonshme, e ajo është fevajt muhasabetun nefs, dobit e logaritjes së vetë vetës. Prej dobive që ka besimtari, kur e logarit vetën e vetë në këtë dunja është, e para dobi që është, e litile o ala o ju biha, sepse njeriun qovë se logarit vetën e vetë, gjithmon a i ka mundësi që ti njeftë të metat e veta më shumë. Ashtu si që ka thonë Ibn al-Qayimi, rahimahullah, thot men lem jettali ala ajbi nefsihi, ala ujubi nefsihi, lem jumkin hu i zalatu, thot kush nuk ka mundësi, dhe kush nuk e logarit vetën e vetë, kush nuk e llogarit vetën e vet gjithmonë, ai asnjëherë nuk ka mundësi, asnjëherë nuk ka mundësi që ato të i largoj. Dërsa njëri prej selefëve, Muhammed ibn Wasi, tha, "Law kana lidh-dhunubi rihun ma qadara ahadun an yajlisa ilay." Sa sikur të kishin pas gjunahet e mia erë, sikur të kishin pas gjunahet erë, nuk do të kishte pas mundësi askush të ulet afër meje. Ndërsa Ebu Bekri ibn Abdillah el-Muzni, njëri prej selefëve tha një ditë, sa kur duel në Arafat, sa navartu ila ehli Arafat, sa shiqova në ata të cilët ishin dalë ta kryen haxhin në Arafat, wa dhanantu annahum qad ghufira lahum laula anni kuntu fihim, dhe mendova se të gjithë ata i ka falë Allahu azza wa jall, sikur të mos isha unë në mesin e tyre. Gjithashtu prej dobive që kemi nëse llogaritni veten tonë në këtë dunja dhe shtojmë vepra të mira, është el istiadadu lirrahil, sepse përgatitni për një udhtim të cilën e kemi marrë ne për një takim me Allahun azza wa jall. Sepse Allahu azza wa jall na tregon në Kur'an dhe thot se çdo besimtar i cili vepron një punë të mirë apo një punë të keqe do ta gjejë atë para Allahut azza wa jall. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Sot Allahu azza wa jall dit kur do dalni para Allahut do ta shohemi çdo gjë që kemi bë, të mirë apo të keqe, dërsa atë që kemi bërë të keqe, dëshiron njeriu që të jetë largë, largë shumë asaj. Dërsa Allahu Azza wa Jall cilëson gjendjen e pabesimtarit në ditën e gjykimit, kur do të ishe veprat e veta, dhe thot, jau me janë dhurul marë u me akademet jada, atë ditë njeriu kur do të shiqoj për në veprat e ti, se qka ka bë, jakullu l'kafiru jale i teni kun të të rabë, dhe pa besimtari kur t'i shohin veprat e vetë ditën kur do të dalin para Allahot, thot ah si kur t'i shabo dhe, ah si kur t'i shabo pluhur, dhe mos t'i shapyt për asë një grims para Allahot azze o gjel. Pra Allah i dashur, në qovë se ti e logarit vetën tënë në këtë botë, qovë se ti gjithmonë ja bën një orar vetës tënde, se sa ke vepru pun të mira dhe sa ja largun nga të fqijat, dije se do ta kisht një llogarit para Allahut azza wa jall, një llogarit të lehtë shumë, ndërsa ai i cili nuk e llogarit veten këtë dunjë, ai do të llogaritet me një llogarit të rrept para Allahut azza wa jall. Thot Fudejl ibn Iyad, njëri prej të parëve tonë, thot ibn Adem, innama anta ayyam idha dhahabe ba'duk, ose të obiri Ademit, thot ti je disa dit në këtë dunja, thot në qovë se shkon një pjesë e jotja, dije se ka shkue, qovë se shkon një kohë e jotja, dije se ka shkue dhe një pjesë e jetës tënde. Dërsa gjithashtu transmitohet nga Fudejlim në Jad, njëri prej se kë njëri i madhë, se një ditë e takoj një njeri dhe i tha, sa vjetë i ke, sa i kam 60 vite, sa 60 vite, sa ku ke afruhe më shumë pa, tek Allahu Azza wa Jall, dhe aqë më shumë ku ke larguhe nga kjo dunja, atër Fudejlim në Jadë, atër kë njeri i tha, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sa të Allahot jemi, dhe vetëm të a i do të kthemi. Atër Fudejlim në Jadë, jo përgjegjë, sa e din kuptimin e kësaj fjale që po thue, të Allahot jemi dhe të aji do të kthemi, sa e din se me dit, në qovë se e din që je Allahot, je robi Allahot, pa tjetër duhet të adish se të aji do të kthesh, në qovë se e din se të aji do të kthesh, pa tjetër duhet të adish se do të ndalë ty Allahu Azza wa Jall, në qovë se të ndalë Allahu Azza wa Jall, dije se do të pytesh para Allahot Azza wa Jall. Atërë për thot njeriu, e qka është fazgjidhja ime? Fazgjidhja jote është se ajo jetë e shkurt që të kam betë ty, ta shumësh me vepra të mira, dërsa Allahu Azza wa Jall do t'i shënoj ato vepra të mira, shpërblime, dhe do t'i shlyej të këqijat, ndërsa qofse ti në këtë jetë që të ka merë të shkurtër, qofse vazhdon me punë të liga, atëherë Allahu Azzogjel do të dënoj edhe për këto punë që do të i bë, që po i bën, po do të dënoj edhe për punë që i ke bën më herët. Gjithashtu, prej dobive të llogaritjes së vetes tonë, vëllazër, është të vëllu du khuluk il haja, se njeri unë qofse llogarit vetën e vetë gjithmonë, atëherë i linë në vetën e ti, një marrë ndaj Allahut Azzogjel, një turp ndaj Allahut Azzogjel, sepse njeriu i cili gjithmonë e ka në dijeni begatinë e Allahut Azza wa Xal, e ka në dijeni mëshirën e Allahut Azza wa Xal, që i adhuroj të gjitha këto të mira, atëri bi është marrë për të që të i bëj gjuna Allahut Azza wa Xal. Pra, si që ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, el haja o shoa betun min el iman, thot turpi marrja është një pjesë e imanit, dësa në një hadith tjetër thot, se illem të stahje, fasna me ashet, thon qovë se nuk i vje marë njeriut, a i vepran shka të doj. Gjithashtu prej dobive të logaritjes së vetës tonë është, se ne me logaritjen e vetës tonë i shtojmë punë të mira dhe largohemi nga të këqijat, i shtojmë atë të cilat është Allahu Azzogjel i knaqër, dësa largohemi nga ato që Allahu Azzogjel hidhrohet me ta. Pra, pastaj në fund, kalojmë në pjesën e fundit të kësaj teme, kejfijetu muhasebetu nefs, se si të llogaritni veten tonë, pasi që treguam vlerën e llogaritjes vetes, dhe pasi që treguam se do të dalim para Allahut Azza wa Xal, dhe ai do të jetë llogaritësi jonë më i mirë, atëra thuani në këtë dunja si të llogaritni veten tonë, thot Ibnul Qayyim rahimahullah, thot llogaritja e vetes është dy lloje, një është para se të fillosh punën, ndërsa e dyta është para se mbasi që ta mbarosh punën, ka thënë Hasan el Basriu, rahimallahu abden, tawaqqafa inda hammihi, fa in kana lillahi amda, wa in kana li ghayrihi ta'akhkhar, sot Allahu e mëshirof një rob të ti, i cili posa të lindin dëshira për ndonjë punë, atëherë shiqon, qofë se kjo punë është për Allahun, atëherë e vazhdon, ndërsa në qofë se është puna për dika tjetër, atëherë ndalet nga kjo punë, deri sa ta bëjnë jetën e pasër për Allahun Azza wa Xal. Pra njeriu i cili i linë do një ide, dhe dëshiron të veprojnë do një punë, pikës pare duhet të ashtrojnë pyetjen vetës e vetë, dhe të thotë, a thua këtë punë që unë po e mendoj, a thua kam mundësi që ta kryej, pasi që në qovë se ka mundësi atë pun të kryi, atër duhet të jashtroj një pytje tjetër, do të thot vetës vetë këtë pun që po e kryej, a thua më mirë është që ta kryej, apo më mirë është që ta lë, në qovë se më mirë është ta kryej, atër jashtroj një pytje vetës vetë një pytje tjetër, dhe thot këtë pun që po e kryej, a thua është për Allahun Azza wa Xal, apo është për dika tjetër, në qovë se është për Allahun Azza wa Xal, e vazhdon, dhe pasi që ta vazhdon punën, atë ndale dhe e pyt vetën prap. Ndale dhe e pyt vetën prap dhe thot, a thua këtë punë që për bëj, që është për Allahun Azza wa Xal, a thua është si pas sunetit pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, në qovë se është edhe ashtu si pas sunetit pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, atër le ta vazhdoj dhe le ta kryej këtë punë, se me të vërtet e pret një shpërblim i madh tek Allahu Azza wa Xal. Ndërsa lloji i dytë është që njeriu edhe pasi ta kryej punën, gjithmonë mundohet dhe përpiqet dhe ta përtrijë në jetën e vet dhe gjithmonë të shpresoj në shpërblimin tek Allahu Azza wa Xal dhe mos shpresoj në shpërblimin tek njerëzit dhe gjithmonë edhe pse kryej ndonjë punë të mirë, gjithmonë të ketë dronë ndaj Allahut Azza wa Xal, se mos Allahu Azza wa Xal nuk po ja pranon atë vepër të mirë. Andaj, këto ishin disa pika rreth temës sonë të sotme, e cila ishte llogaritja vetes sonë, pra e jonja është që ta llogaritmi veten tonë, para se do të dalmi para Allahut Azza wa Xal dhe të na llogarit ai, pastaj me siguri se do bitë që ne e llogaritim veten tonë, kthehen në vetë veten tonë dhe askon tjetër, pastaj ta gjejmë formën dhe mënyrën më të mirë, se si ta llogarit me veten ton, e lus me Allahun Azza wa Jall, që na bëj prej atyre njerëzve të cilët në çdo mëngjes dhe në çdo mbrëmje e llogaritin veten e vet për punë që i kanë vepruar, a thua ato punë kanë qenë që e kënaqin Allahun Azza wa Jall, apo kanë qenë prej atyre të cilat Allahu Azza wa Jall është i hidhruar me të. E lus me Allahun Azza wa Jall që të na shpërblej në ditën e gjykimit dhe mos na dënoj, dërsa punë tek qija tonat të na i falë dhe të na shpërblej me shpërblimet e ti më të mira. E kulu kauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim wa subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله دتمندومي pyetjeve që na ka ardhur në atë sa kemi mundësi të përgjigjemi. Pyetja e parë, assalamu alaikum hoxhë nderuar, nëse gruaja është në shtazëni, a lejohet me bo marrëdhënie intime? Donë, në qo se gruaja është në shtazëni, lejohet me bo marrëdhënie intime dhe nuk ka kur një farë pengese, përveç do më thonë në qo se do mjeku musliman apo mjekja, do në të tërheq vrejtjen që mos bësh mardhoni me të, ajo është tjetër në qovë se ktheja do më ndomi dhe e do më tonë grujen. Dërsa për në kundër të ndëma thonë ose në bazë, është e lijume që do më thonë të bëtë mardhonje me grujen e vetë, edhe kur është ajo është të zonë. Salamu alaikum, pyetja tjetër, hoxhë nderuar, me sa mendoj unë ne në bazë të asaj si kam dëgjuar nga disa imam, si dhe nga një libër që kam lezuar nga hutbet e Aliut radiallahu ta'ala anhu, për Allahun nuk duesh me i caktu e vend as gjithkund, por as mbi arsh, sepse neve atë nuk mundemi ta përshkruajmë pas gjithë këtyre fjalve, nderuar ju pës unë juve, ku ka qëndruar Allah para se me ungrit mbi arsh, Allahu ju shpërbleft. Aleikum salam wa rahmetullah, Allah lazer të ndëruar, on pre akides besimit të pastër të ehle sunnetit, është që, do me thonë, Allahu Azza wa Jall që ndronë në bjarsh. Mirë po, pytja që tash, Allahu ndërsta e ka shtru pytjen edhe si me kajt halin apo dertin, apo e ka shtru pyetjen në formë tjetër, në realitet kjo pyetje nuk guxon të bëhet kështu, për arsye se Allahu Azza wa Jall la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, Allahu Azza wa Jall nuk pyetet për atë që vepron, ndërsa njerëzit pyeten për të. E para, e dyta, qëndrimi i Allahut mbi arsh është i vërtetuar me fjalën e Allahut Azza wa Jall, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allahu qëndron mbi arsh. Dhe fjala istawa ka kuptimin qëndrim mbi arsh, e nuk e ka kuptimin ashtu siç e kanë komentuar disa, se e ka kuptimin istawla, domethënë e mbizotron arshin. Se edhe logjikisht nëse kjo nuk ka domon kjo fjala istawla, don fjala istawa nuk ka kuptim, nuk ka arrit në asnjë as Kur'an, as Sunet, e as poezinë arabe nuk ka arrit në fjalën istawla. Don se fjala istawa ka kuptimin istawla, don fjala qëndrim nuk ka arrit asnjëherë në gjuhën arabe që ka kuptimin mbizotrim. Mirë po, se ku ka qëndruar Allahu Azza wa Jall para se më kon arshi, kjo pyetje nuk guzon të parashtrohet, për arsye se Allahu Azza wa Jall qëndron mbi arsh. Mirë po, prej besimit të Elisunetit është që Allahu Azza wa Jall qëndron mbi arsh dhe nuk ka nevojë për arsh. Qëndron mbi arsh dhe nuk ka nevojë për arsh. Andaj, kjo pyetje ndoshta edhe i përshtatet asaj që i ka bë Malikut rahimahullah, kur ka hi një njeri te Imam Maliku rahimahullah dhe ka pyet, ka thonë, ja Imam, Allahu Azza wa Jalla qëndron mbi arsh. Ka thonë si qëndron Allahu? Ka thonë Imam Maliku, el istiwa ma'lum. Ka thonë qëndrimi mbi arshin e Allahut Azza wa Jalla është i njohur, ashtu siç ka ardhur në kuptimin e fjalës istiwa në gjuhën arabe, wal kayfiyya majhul. Ndërsa se si qëndron Allahu, kjo nuk është në kompetencën tonë dhe nuk kërkohet nga ne që të dim se si qëndron Allahu. Wal sualu anha bid'a. Se ka thonë dhe pyetja për të është bidat, është do më thonë një gjatë që është të çpikne në fe, sepse nuk bën të pyetet në kësi pyetje dhe ka urdhru Imam Maliku që të largohen nga xhamia ky njeri i cili ka pyet për këtë. Për këtë arsye, vëllezër, ne nuk jemi të obliguar dhe nuk jemi të kërkuar që të hulumtojmë në atë që ka Allahu Azza wa Jalla i kalon në ndijen e ti. Mirë po ne jemi të obliguar që ta kuptojmë fjalën ashtu si që ka kuptu Allahu, ashtu si që ka tregu Allahu në Kur'an, dhe ashtu si që ka kuptu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e ti, dhe ashtu si që ka ardhë në gjuhën arabe, pa i shtu diçka dhe pa i mungue. A ndërsa se si dhe qysh, kjo është që i takon është në ndijen e Allahut Azza wa Jalla. Salamu alaikum, pyetja e tretë, nëse gjen para në qytet, a është e lejushme me i marë dhe t'i harxhon Allah ju shpërblet? Do thonë, në qofë se njeri ju gjen para që i kanë humë dikujt, mundet mi marë, mirë po, do thonë për mos mi alon dikujt tjetër që t'i marë dhe mos t'i të mi, po duhet që të kthehet çdo herë, donë, si që kanë thonë disa djetarë që donë i kanë cek një vit, apo duhet të kthehet dhe të vendi ku i ka arru paret, ku i ka marë paret dhe të shiqoj se kujt i kanë hu për ato pare, ndoshta ai personi i cili dhe më dhe ka arru paret, ndoshta kthehet tek vendi i vet që t'i kërkoj paret, ose dhe më thonë në qo se është ndo një shumë e madhe, ka mundësi dhe më dhe për mes mjetëve, donë, që të informime që janë sot, apo përmes një ndonjë apeli apo ndonjë lajmi që t'i lajmëroj parët e humbura, dhe kështu që mirë po duke pas parasysh që ti ta pregadit planin në atë mënyrë që mos mujt mi marë askush tjetër përveç se ati personit të cilët i kanë humb, në qofë se nuk ka mundësi kurse si të humbin para, të gjindet personit që i kanë humb parat, atër këto para ban të miren dhe të shfrydzohen dikon në rrugë të Allahut Azza wa Jalla. Pytja 4, salamu alaikum. 4 imamt, Ebu Hanifja, Imam Malik, Imam Shafi dhe Imam Ahmedi, a janë të gjithë në pajtim se është e lejuar të falem më shumë se 8 rakate të ravi dhe në cilat libra qëndroj argumentet nëse ke mundësi mi përmend dietarët që e kanë mendimin që lejuar të falen më shumë se 8 rakate të ravi. O alaikum, salamu, rahmetullah. O pytja rës namazit të ravive, është do më thonë një pytje që duhet pak një zgjerim, mi për do të mundohme që në pika të shkurta të cekim disa gjana më kresore. Do më thonë për Imam Malikun, Imam Ahmed ibn Hanbelin, nuk di se do në si e ka mendimin për faljen e namazit të travije sa ban ma shumë se të trezat apo, ndërsa Imam Ebu Hanifja dhe këta do në janë të njoftër që e lejoj një gjatë të tilë, ndërsa se ku gjinde këto argumente në faljen namaz të travije ma shumë se të dreqate, këto dhe më dhëmë këtë tem që e ka ra prej djetarve bashkore është edhe Shekh Saleh, Muhammed Saleh ibn Uthejmin, dhe në Shekh Uthejmini, Rahim Allah, Allah e mshiroft, dhe e furnizov me gjennetin e ti, pra e ka ra këtë tem dhe ju ka kundurvy atyre të cilet mendojnë dhe më thonë se bidat është mi falë ma shumë se të treqate të ravi, e gjenin librën Zadul Mustakni, do në librën Zadul Mustakni që është arabisht, mund të gjenin dhe më thonë fetfan e Shekhu Thejminit në lidhje me këtim. Dërsa pasaj Shekh Bimbazi është pashtu i mendimit se falja e namazëve, do falja e namazë të ravi ma shumë se të treqate nuk është bidat dhe lejohet për muslimanin që të falë edhe me shumë, e sidomos në qovë se gjendja në vendin ku jeton është atil, mirë po duke pas parasysh që të falin, do më thonë të ravit, të falen ndal nga dal, e jo të falen dhe më thonë me shpejtësi të madhe. Dhe dohen gjithashtu, këta e në bështet në argumente, që Aisha radiallahu ta'ala anhu, ka thonë se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam nuk i ka falë më shumë se 8 rekate taravi, asë në Ramazan, nuk i ka falë më shumë se 8 rekate namaz natës, asë në Ramazan e asë jashtë Ramazanit. Mirë po, kemi një argument tjetër shumë i fort, që na jep ta kuptojmë se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam me ato që ka vepru në shtëpinë e ti, nuk e ka pas për qëllim që ti kufizoj namazin e natës në 8 rekate. Sepse një sahabi, një arabi, ka artë e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe ka thonë, e ka pyt për namazin e natës, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i ka thonë, namazin e natës ka thonë është dy, në dy, nga dy, nga dy, dhe kur të frigohër se po linë, po vjenë sabahi, atër përfundoje me vetër. Ka thonë djetartë, si kur të ishte konë kjo hadith, si kur të ishte konë, do më pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ta kishte caktue, që mos me falë ma shumë se të preqate në mas natës, në Ramazan të ravija, apo jashtë Ramazanit, do t'i kishte tregu këti shok, ti njeriu i cili pyti, se do t'i kishte thonë, namazin natës është dy nga dy, e kur t'arrish në të treqate, përfundeje me vetër. Sepse kë njeri, i cili arë t'a pyti pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, nuk ka qenë prej atyre që e ka njohë gjendjen e pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam në shtëpinë e ti. Nuk e ka ditë se pejgamberi sa i ka falë në shtëpinë e ti në mas natës. Sikur t'ishte e ndalume mi falë ma shumë se tëtë, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam pa tjetër do t'ja kështë e botë qartë këti arabiju i cili erë dhe pyti, mi po pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam sa dy, në qovë se frigohër se për dhe sabaj, atër falë një. Dohon, me këto në e më kuftu se njeriu ka mundësi mi falë derin sabaj, ma shumë se të treqate në madhë, sepse njeriu dikush ndoshta din kuran shumë të lezoj, ndoshta i falë të treqate, por mi po dikush ndoshta nuk din shumë kuran, dhe osa dikush dhe më thoni ka ma qef në ma sesh dhe rëquut, dhe ka mundësi që të bëj rëquut dhe sesh dhe më thonë, si që ka thonë Ibn Tejmija, rahim e Allah, ka thonë namazin natës, kthehet tek vetë gjendja muslimarin. Qo se është prej atyre të cilët ka dëshirë që të lexoj kuran shumë, dhe të rrinë kam shumë, atër letave prej këta, dërsa në qo se ka, dhe më thonë, leta veproj këta, ndërsa letë bëj reqate më pak. Ndërsa në qofë se ka dëshirë që të bëj reqate më shumë, atër do më thonë, edhe pse farë reqate më shumë, nuk ka ndë një pengis. Edhe kjo është, Allah alem, kjo është mendimi më i sakt, se në falja namazit të ravive, normal që ndalja në tetë, si pas sënetit është më mirë, mirë po falja më shumë se 8 rekate, sidomos në Ramazan, nuk është prej bidateve, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu na ka treguar edhe Allah azza se punët e mira në Ramazan, domethënë besimtari duhet të shumë fishoj, edhe nuk duhet të ndalet në numër. Andaj këtë mund ta gjeni edhe në fatfat e Sheikh Uthejminit, Sheikh Shenkitit, i cili është sot prej dietarëve të njohur në Medinë, që cilët e demantojnë, dhe më thonë edhe folin për ata cilët mendojnë se falja e namazit të ravijë më shumë se të treqate është bidat. A është gjuna, pytja 5, a është gjuna nga frika se nuk i ke kushtet të mos lindesh fëmi? Po në që lajdashun, qofse frikohesh se rrezikët edhe për atë arsye nuk lind fëmijë, kjo është domethënë prej gjunave, sepse rreziku është në dorën e Allahut Azza wa Xal dhe ja jep kujt të doj. Pastaj edhe ti pse je një mjet i cili e bën fëmijën në këtë botë, ti nuk je një mjet i cili ja garanton atij rrezikun. Mirë, po ti je një mjet i cili ja bjen rrezkun deri te shtëpia, apo ushqimin ja bjen deri te shtëpia, ndërsa rrezkun Allahu Azza wa Jalla ja takton fëmijët çysh në barkun e nënës, në barkun e nënës së vet. Andaj, nëse frikohesh prej frikës së rrezkut apo prej gjendjes së vështirë, kjo është gjuna që të veprohet kështu dhe të mos lindsh fëmijë. Mirë po, siç kanë thënë disa dietar, nëse njeriu domethën për shembull, sidomos për shembull kur ka fëmijë dhe dëshiron që t'i rriten ata fëmijë pak në mënyrë që të pasaj të lind tjertë, kjo ka lejuar disa dietarë domethënë që t'i vonoj fëmijët lindjen e fëmijëve. Dërsa asëse nuk lejohet që nga frika prej rrezikut të mos lindin fëmijë, sepse kjo ndoshta edhe hyn në fjalën e Allahut edhe ku i tek atë cilësinë e njeranëve të Mekës, se cilët do të thonë hashjet e imlak nuk do të mbetnin fëmijët e tyre për frikë ndaj pasurisë. Salamu Allah, aleikum, aleikum, salamu Allah. Gjatë logaritjes, logaritë si vendos ta dënoj nefsin, a lejohet nëse po, deri në qëfar masë dhe për pos gjinimit me qka tjetër mund të dënohet nefsi, Allah ju shpërblef. Këtë pytjen që se bandi kush prej vlaznive, doan aj qka e ka shtru pytjen ta që janë edhe njerë pytjen dhe ta sharaj se qka ka dash me thonë se une nuk po e kuptoj pytjen. Pytja është atë cili është qëndrimi e lisonetin ndaj imanit, si e definoni jo imanin lajdashën. Tek Elisunë, imani, besimi, është fjalë dhe vepër. Do thënë, besimi është besim me zemër, shqiptim me gojë dhe kryrja e detyrave fetare. E pasaj, do më thënë, kryrja e detyrave, apo kryrja e punëve në fe, do thënë, disa punë janë prej atyre të cilët janë, do më thënë, mustahabate janë preferushme, e disa punë janë të cilët janë, do më thënë, vajibate duhet të kry, e disa punë janë të cilët, do më thënë, nxjerrin njeriun edhe nga imani dhe nga besimi. Andaj, tek Elisunë, imani është besim me vepër, shqiptim me gojë dhe kryrja e veprave fetare. Kjo do shkurtimisht rreth definicionit të imanit. Pyetja 8 jap gjak vazhdimisht, mirë po nëna nuk është pajtim që të jap gjak, a është haram kjo ajo? Nuk e di këtë pyetje valla. Tjetër herë inshallah do të vesh me dikon edhe do të Pytja e 6, i lutem për një sharim. Çka kishit thënë për një vajzë që falë namaz e cila ndjen obligim mbulesën, s'ka pengesa në asë një anë, por thot se frigohem se a do të jem në gjendje ta mbaj mbulesin ashtu si shduhet. On pytja e 9, rreth asaj vajzë e cila rrasa asaj motre e cila dëshiron të avnoj mbulesën dhe nuk ka kur një farë pengese, mirë po frigohet se nuk është në gjendje të mbaj mbulesën, kjo frikë, nuk është frikë, është frikë prej shejtanit, për arsye se shejtani don të ndalë atë motor apo atë vajzë nga një hajri madh apo nga një obligim i Allahut që Allah Azotë ja ka obligue, andaj ti gjdo muslimane duhet të mbulohet dhe ta di se ajo është obligim i Allahut Azza wa Jall dhe kurse si nuk guxon që ta zbuloj trupin apo do në atë që Allah Azza wa Jall ka bo haram, ta zbuloj para njerëzve të tjerë, mirë po nuk, dhe gjithashtu nuk duhet të frigohet se apo nuk muj me mbajt apo ndryshe, sepse ajo është në dorën Allahut Azza wa Jall dhe në qovë se muslimani gjithmonë kërkon mbështetje tek Allahu Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall do ta forcoj atë edhe më shumë. Pytja 10, në qovë se prindrit tanë presin do një kafsh për festat që janë të ndalura, për shumë vit i ri, a lejohet të ha me vonë nga a i mirsh pas festës. Inshallah dhe pyqin e dhej, dhe më thonë inshallah për një erë tjetër për arsyse. Kalojmë shon. Pyetje tjera. Pyetja tjetër. A bën të falet namazi i gjenazës në varresa? Nuk bën të falet namazi i gjenazës në varresa, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar një gjë të tillë. Pyetja tjetër, a është e obligueshme, pyetja 12 më radh, a është e obligueshme me qenë në njërin nga 4 mezhebet apo jo? Do nuk është obligim patjetër me qenë në njërin prej mezhebeve, sepse më së pari na besimtar duhet ta kuptojmë se çka do të thotë mezheb, se mezheb do të thotë drejtim i një do apo mendim i një dietari apo drejtim i një dietari që ka marr atë drejtim për të argumentuar për ndonjë çështje. Dhe të ne tek ne njihen si katër mëdhëbet, domthonë dhe të njëjta. Mirë, po ajo është e vërtetë se nuk janë këto në realitet janë katër mëdhëbe më të njëjta. Mirë, po ka edhe mëdhëbe të tjera, domthonë se edhe mendime dietarëve të tjerë. Andaj nuk është obligim patjetër mu bashkangjit mëdhëbet. Mirë, po këto mëdhëbe domthonë janë disa gjona që ja lejojnë njeriu, domethënë ja lejojnë njeriu rrugën për detyri apo ja lehtësojnë njeriu rrugën për detyri apo i mundsojnë atij që ta kuptojë fenë Allahut Azza wa Xal më lehtë. E sidomos domethënë nëse mëdhëbi nuk kundërshtohet me argumentet e vërteta, atë nuk është ndonjë haram apo ndonjë gjë ndaluar që të ti mbështetje me ndonjë mëdhëbi. Katër selam, 13 pyetja. Selam aleikum wa rahmetullah. Përshëndetje për ju hoxha, edhe na tregoni sa është e lejuar me u martu me shumë se me një grua dhe si janë kushtet. Pyetja është pak që dënë sharime më shumë për arsye se tek ne, domethënë tek ne në masë edhe në popull është keq kuptohet. Andaj do të thonë njeriu burri e ka të lejume që të martohet më shumë se me katër, më shumë se me një grua, dhe kjo është një lejim prej Allahut Azza wa Xal dhe nuk është një formë urdhërore. Pastaj do të thonë Allahu Azza wa Xal e ka lejuar një gjë të tillë për arsye se do në përgjithësi në këtë dunjë, në këtë botë, do në gjinia mashkullore, gjinia femrore është në rritje e sipër dhe ajo është një herë, dy herë, ndoshta edhe më shumë se sa burrat. Dhe raste tjetër sepse burrat janë domethënë janë ata të cilët shkojnë në luftë në rrugën e Allahut Azza wa Xal dhe ka mundësi që të vdesin dhe për mos më mbet domethënë prej dobive, prej atyre urtësive që është për mos me mbej, domthon fëmia jetima dhe gruaja pa burr dhe pa mbikëqyrje, atëherë Allahu ka lejon që të martohen më shumë se me një grua në mënyrë që të jetë të ketë mbikëqyrje më të madhe të familjeve muslimane. Për kushtet, domthon të martesës me më shumë se një grua, se cili do më thënë e shë vetën e vetë se sa ka mundësi që tja ofrej mundësit materiale në mënyrë që në qo se donë të martohet do më thënë më shumë se me një grua. Pyetja 14, jam ozuar në rrugë të Allahot pas martesë dhe tani prindi me fyën me fjale dhe kur burrim është prezent i cilin me ka ozue në rrugë të Allahot si të reagoj në atë moment. Unë kjo, me siguri kjo motër është ka për bën këtë pyetje, e cila është ozuar në rrugë të Allahot pas martesës dhe tani prindi me fyën me fjale dhe kur burrim është prezent i cilin me ka ozue në rrugë të Allahot si të reagoj në atë moment. Allahi, unë e kisha porosit këtë motra, po çdo njeri i cili dhe më thonë balafaquat me problemet të tila, që më spari të bëj sabër dhe të logarisë shpërblimin të ka Allahu Azhuxhel, dhe të mundohet me fjalë të mira dhe me fjalë të buta që t'ja sharoj islamin atyre të cilët dhe më thonë nuk e njohin islamin, apo ata të cilët kanë keq, do në mendojnë keq për dinin e Allahu Azhuxhel, sepse nuk e njohin, se sikur ta kishin njohë fenë e Allahut dhe me siguri se nuk do të kishin menduar ashtu siç mendojnë. Andaj është duhet që të bëjmë sabër dhe të kërkojmë shpërblimin tek Allahu Azza wa Jall, edhe të bëjmë dua për prind që të na udhëzoj Allahu Azza wa Jall. Ju e dini rastin e Ebu Hurajras radhiyallahu ta'ala anhu, i cili erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke çaj dhe i tha ja Rasulullah, sa nona jam ma ka thonë një fjalë, tha që nuk kam dash, më ka thonë një fjalë për tyje, domthonë më ka sho tyje që unë nuk kam mujt me bajt atë fjalë dhe më ka ardhur shumë keq, dhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, lutë që Allahun që nona jam të udhëzohet, dhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e luti, dhe pastaj kur u kthye Ebu Hurajra në shtëpi e pa nonën e vet të pastruar dhe e shqiptoi shahadetin para Ebu Hurajres, dhe kështu u bë muslimane. Andaj ti marrë me këta shemboj në mënyrë që edhe neve të na shërbejnë, që ta lusë me Allah në Azhoxhel gjithmonë na drejtoj në rrugën e drejt dhe të na forcoj dhe ti forcoj familje tona dhe prindit ton dhe ti ullëzoj në rrugën e drejt, e sidomos të kërkojmi doat lutjet në ato momente kur Allahu Azhoxhel i pranon lutjet, të bojmë doa për babën, për nonën, që Allahu Azhoxhel na i falë dhe të na i largojnë nga zjarë i gjehnamit. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Në tregoj për ata njerëz që mohojnë ringjalljen me trup apo që e refuzojnë ringjalljen me trup por vetëm me shpirt. Më e keqja se këta e mohojnë një urë nga Kosova, çfarë është hukmi i kësaj? Wallahi unë me sa kam lexuar, inshallah nuk jam gabim. Me sa kam lezua se ai njeri i cili dhe më thonë është njohor se rinjallja do të bëhet dhe më thonë me trup edhe me shpirt. Me trup edhe me shpirt. Mi po ai njeri i cili e më hanë rinjallën me trup dhe thotë se do të rinjallet vetëm me shpirt, a do tjetë, a del prej fesa jo? Une me sa kam lezua se nuk del prej fes, Allahu e di më së miri, inshallah krejmin këtë pytje sepse është një pytje me të vërtet e rrezikshme dhe një pytje shumë që njeriu shumë let del nga rruga e Allahut, andaj inshallah për më gjithësisht do të mundohemi që ta gjejmë argumente dhe të folmë rreth asaj pyetje se a del prej fes ai i cili e mohon ringjalljen me trup apo jo. Dhe një pyetje që na ka ardhur. Selamu alejkum. Salamu alaikum, hoxh, cilit mezheb i takoni ju? Na i takojmë mezhebit Hanefi, ashtu si që ka qenë Ebu Hanifja, më konë ashtu si që ka qenë Ebu Hanifja, është një nderi madhë dhe një respekt për neve, sepse Ebu Hanifja ka qenë prej të parve tonë, ka qenë prej atyre të cilit edhe i kanë dhënë gjallë disa nga sahabën, nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me pas imanin që ka pas dhe takvallëkën dhe devotshmërinë që ka pas Ebu Hanifja, me pas njëri prej hoxhallarëve tonë pa marrë parasysh, do të na kishte mjaftuar neve. Mirë po, normal që gjithmonë argumentet duhet të jetë para çdo mendimi të çdo hoxha apo çdo dietari, argumenti nga Kurani dhe Suneti duhet të jetë para çdo mendimi të çdo hoxha apo çdo dietari, sepse në qovë se vepran në të kundurëtën, atëherë do më dhënë do tjetë rrugë e shejtanit për devimin e njeriot, sepse shejtanin nga njerë mundohet që edhe përmes duke mendu njeriot se është në hak, atëherë shejtani e devion atë duke e bo fanatik në njerës të tilë, në mënyrë që mos të apranoj pasaj argumentin nga Allah dhe zhen. Ne i takojmë me dhejbet Hanefi, mirë po atë që është argumenti, atë duhet të marmi, sepse atë që në ka porosit e buanifja, në ka thonë, aty ku e gjeni argumentin, aty është me dhebi jam, aty është në më dhonë fjala i me vërtet. Pytja 17, salamu alaikum, e lezoj Kur'anin në gjuhën arabe, por nuk e theksoj ashtu si duhet, a kam sevap ose Allahu ju shpërbleft. Vla i ndëruar, apo motër i ndëruar që e keni parashtru këtë pytje, pikë pare, onë është një përgëzim i madhë dhe një përgëzim shumë i madhë që ka musliman dhe më dhe që din të lezojnë librin e Allahut Azza wa Jall dhe të përgëzoj dhe më thonë me shpërblime që Allah Azza wa Jall jau ka garantua atyre të cilet e lezojnë Kur'anin dhe sevapet e mdhaja që jau ka garantua atyre. Mirë po, dhonë, mos theksimi jëtë në disa shkronja, kjo argumenton që duhet që të shkojsh të ndonjë i cili e din Kur'anin mirë, që e thekson mirë dhe të mësosh atë dhe të mësosh lezimin e ti sa më drejtë. Mi po, qose vepran kështu, non qose ke vepru deri ta shtu, inshallah me siguri ki se vape, se dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, vëmen jetë ta, felehu e gjran, kush lodhet, do më thonë, kush nuk mund të lezoj Kurani mirë dhe ka lodhje, a i mesi do të ketë dysh përblime, do të ketë dysh përblime të ka Allah azajel, andaj ti duhet të vazhdojsh që të shkojsh dikon dhe ta përmesojsh, do më thonë ata të sënën ke mangësi në të. Përmesimin e pyetjes, dar pyetja domthonë që u bë më herët që tham ta përsëritin vëllai pyetjen, edhe pse inshallah do të mundohemi me kuptuar nëse nuk kemi mundësi me këtu na bën Allah se nuk kemi për diçka po gjatë llogaritjes, domthonë gjatë llogaritjes së vetes së vet, llogaritësi, ai që llogarit veten e vet, vendos ta dënoj nefsin. A lejohet kjo nëse po deri në çfarë mase? Dhe për mos agjërimin me çka tjetër nuk mund të dënohet nefsi? Me shka tjerë mund të dënohet nefse, Allah ju shpërblef. Në dhënë, ta shpytja është me qartë, na jemi të obligum gjithmon nga Allah Azza wa Jall që ta logarit me vetën tonë, edhe ta dënojmë edhe nefsin apo shpirtin apo efshin tonë, sepse njeri unë qofë se gjithmon ja e knaqë, në më thonë efshin e vetë, edhe shkon ashtu ka urdhën efshin vetë, atër njeri unë mund të devijoj shumë shpejtë. Mi po, duhet që gjithmonë, kur epshi i donë diçka të keqe, avton, ta veproj këtë kundur të në asaj që ajo dëshiron. Të kundur të asaj që epshi dëshiron. Dhe gjithashtu, ta frenoj atë, do më thonë, mos të ndëgjoj, mos tjetë, do më thonë, respektus i epshit gjithmonë, i vetë vetës vetë. Si që kanë thonë disa, ka thonë atë ku epshi, do më ta orren edhe nuk e do një gjotë të tilë, dije se atë është haki dhe atë është e vërteta. O në gjithmonë, njeri ju duhet sa ta logariz vetën, dhe gjithmonë, si shtam Malik ibn në dinari, që ka përmen fjallën e vetë, ka thonë, Allahu e mëshirof një rab, i cili i thot shpirtit e vetë, e lesti sahibetin këdha, a nuk ki mundësi o shpirt, o epsh që ta veprosh këto, a nuk ki mundësi që ta veprosh këto, dhe më thonë, ka mundësi, thumë me jedhumë muhe, pastaj e mposh, dhe më thonë, e shtyp epshin e vetë, thumë me jelëzë muhe, kitab Allah, pastaj ja obligon ati librin e Allah, të zëvëgjel, fejeku në lehu në kaida, dhe është për të, për epshin, dhe më për shpirtin e vetë, a i libri Allah, të zëvëgjel, është o dhetë si mirë. Dhe onë, ka format të ndryshme për me qërtue vetën e vetë, prej forma gjithashtu është edhe agjërimi që ta pengoj epshin e vetë, gjithashtu edhe prej formave tjera është që njeriu kur epshi vetë e ngacmon në diçka që të veproj atëherë, do të thonë është ajo vepër e keqe atëherë ta veproj të kundërtën dhe mos të jetë ndëgjues i tij. Pra, me kaq po e përfundojmë inshallah. Allah ju shpërbleft për sabrin që patët gjatë në dëgjimit, ajo shka ka qenë e vërtet ka qenë prej Allahot, ndërsa ajo që ka qenë prej gabimeve dhe harresave, ka qenë prej meje dhe prej shejtanit, e lusmi Allah në zëhëgjelë që të na falë neve dhe juve të gjithve, ti ndimoj muslimant kudo që janë në botë, tja forcoj kam të tyre, tja forcoj zemrat të tyre, ndërsa pabesimtar të i shkatroj, pabesimtar të imposht, ashtu si që ka posht zullum qartë e mdhej, dhe e lusmi Allah në zëhëgjelë që të na shpërblej me shpërblimet më të mira neve dhe juve, dhe në fund, subhanak Allahumma dhe mi hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah i shpërblet, do më thonë edhe këta vëllezër të cilët na quan një mirënjohje, ju përshëndesim në emër të dhomës forumi të rinjive musliman, ku edhe në atë dhomë ju ndëgjuan gjematlit e asaj dhome, Allah i shpërblet edhe ju e për që jeni lidhje dhe jeni kysh në këtë temë dhe në këtë dhomë, edhe inshallah Allah azza wa jall ja shpërblet me punë të mira edhe juve edhe gjithë muslimanve. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.